1939 годзе беларускімі навукоўцамі было зроблена адкрыццё, якое так хочацца назваць фундаментальным. Але мало кому чего хочется. Каб раскидываться такими высокими словами, треба, як казав один вучоный, наважиться на смелое проникнение в глубину сивых веков праз дилювії, пліяцени, міяцени и іншие напластаванні. Геніальны палеантолог и мужный герой антисоветского супротиву Олесь Гарлахвацкі пліяценов не побоявся, вышел сухим з дилювіяў и перед іншими напластаваннями так само не отступил. Так сярод цудовых дзівосаў Беларусі з'явілася напалову свіння, напалову мамонт, істота, якая адкладае яйкі, мае жабры і харчуецца нацыянальна свядомай чалавечынкай, вялікі і жахлівы свінтус грандіозус. Паколькі размовы ідзе пра сур'ёзныя навуковыя рэчы, дык не лішне будзе звярнуцца да вартых даверу крыніцаў. А тыя недвухсэнсоўна сцвярджаюць, што костка свінтуса была ўпершыню знойдзеная ў 1939 годзе на заднім дварэ менскага рэстарана «Еўропа» асістэнтам Чулікам, які дарма што сабака, а прывалок тую частку да гістарычнай жывёлы не в НКВД і не в германскае консульства, а наўпрост у інстытут геалогіі. Знаходка выклікала ажыўленыя дыскусіі сярод беларускіх ды не толькі беларускіх вучоных. Не ведаю. У Менску мусіла б існаваць як мінімум дзве вуліцы, названыя ў гонар згаданых героям навукі. Вуліцай Гарлахвацкага магла б зрабіцца цяперашняя Карла Маркса, а вуліцай Чуліка, ну хаця б якая-небудзь у раёне сталічнага заапарку. Што да Акадэміі навук Беларусі, дык перад ёй цудоўна і сімвалічна глядзеўся помнік свінтусу у поўны рост. Бо за все остатние годы белорусская наука так и не смогла зарабить больше значного открытия, хотя старалась из усяе моцы, не там шукала, видать, не в тым ресторане. Пишут, что теперь наши генные инженеры человечих и свинячих душ спробуют клиновать свинтуса, и он добро придался по сельской господарце и інших галинах экономики и громадско-культурного життя. Даручэнне ажывіць і прыручыць выкапня даў нядаўна беларускім навукоўцам сам прэзідэнт, звыкла прапанаваўшы акадэмікам альтэрнатыву – або свінтус, або астрог. То бок ці костку на патрэбу наргасу, ці ўласныя косці на нары. Вучоныя падумалі секундачку і выбралі свінтуса. Інтэлектуалы ўсё ж, з галавой і жабрамі ўсё ў парадку. Аднак пашкадавалі, напэўна, што не адстаюць ад сусветнага ўзроўню, а ў некаторых галінах нават лідзіруюць, як прызнаўся ў адным інтэрв'ю старшыня прэзідыуму Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі. У чым такім лідзіруюць беларускія вучоныя, ніякага сакрэту няма. Аказваецца, акурат у галіне геномнага механізму і клетак. А яшчэ ў нанатэхналогіях, нанаматэрыялах, парашковай металургіі знайшлі чым ганарыцца. На-на, заладзілі як дзеці. Хіба гэта беларускі шлях? Грандыёзус, вось гэта наш айчынны маштаб. Так ці інакш, пагалоўе маладых свінтусаў, якія мірна пасвіцца ў метро, вызваляючы яго ў гадзіны пік ад празмернага наплыву пасажыраў, на жаль, як не было, так і няма. Упушэнне і недапрацоўка, як кажуць пісьменнікі, якіх забылі павіншаваць з юбілеем. Але пісьменнікі гэта іншы акадэмічны інстытут, палеанталагічны. Паспалітаму чалавеку да яго справы няма. Яму дастань і пакладзі. Аднак дасягненняў беларускай навукі ён неяк не бачыць. Ці ён блізарукі, ці занадта ўжо яна нана. Нана-навука на нана-узроўні. Цуды і дзівосы без мікраскопу відаць, а навукі днём з алімпійскім агнём не адшукаеш. Застаецца свінтус. На яго вся надзея дабранадзейных грамадзянаў. Дарэчы, пра дабранадзейнасць. Свінтус мог бы вельмі добра прыдацца ў ахове грамадскага парадку. Галодны міліцейскі свінтус з нумарам на баку глядзеўся б унушальна і аўтарытэтна. Прынамсі, жалезам па шкле ніхто па ягонай прысутнасці маляваць не стаў бы і на камеру здымаць таксама. Можна было арандаваць яго расейцам за ўмераную плату, разганяць балотныя плошчы. Беларускім навукоўцам усё роўна, хто дае ім грошы. Але галоўнае прызначэнне свінтуса вядома іншае. На яго свінтуса можна ўсё спіхнуць. Свінтус уладарыць у беларускай навуцы. Як інакш патлумачыць, што ў краіне няма ніводнага беларускамоўнага універсітэту? Дзе прычына таго, што акадэмікі, выступаючы па тэлевізіі, двух словаў звязаць не могуць ні па-расейску, ні па-беларуску? Адзін нядаўна памерлы заслужаны прафесар мовазнаўства не ведаў, што такое вікіпедыя, і ганарыўся гэтым. Выкінуў са слоўніка такія незразумелыя беларусам лексэмы, як фатэль, вечарына і імпрэза, а што да мовы, дык агучваў сваю пазіцыю так. Кожнаму шчыраму прыхільніку беларускай мовы неабходна абмежаваць свае жаданні распаўсюдзіць яе ўжывання ва ўсіх сферах. Я бачу Беларусь недалёкай будучыні, дзе падчас чарговага хакейнага чэмпіянату свету, спадзяюся, яны будуць праводзіцца тут кожны год, і свінтус зноўку вымрэ, гэтым разам ад вечнай хакейнай мерзлаты. Замест сімвалічных зубранятаў тут на кожным кроку будуць выявы сімпатычных, зусім бяспечных і палітычна лаяльных свінтусаў. Свінтус, свінтус грандыёзус, гаўдыамус ігітур. Зрэшты, калі мы ўжо загаварылі на лаціне, цудус цудум розніцум. Некаторыя цуды мы ствараем самі, а іншыя ствараем.